Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Diplomația cere multă răbdare, străduință și soluții ce țin de o imaginație și versatilitate deosebite. Cred că atributele acestea sunt valabile în orice epocă istorică. Diplomația este calea ultimă de dinaintea războiului, unii teoreticieni o așează ca instrument de negociere alături de război. În perioada neutralității 1914-1916 pentru România s-au folosit intens mijloacele diplomației pentru a o determina să treacă într-una sau alta dintre taberele ce se găseau în conflict ori de partea antante, ori a puterilor centrale. Diplomație la vedere și diplomație secretă. Acestea sunt fațetele ce ilustrează efortul diplomatic. O misiune, cum am spune astăzi, cei care cunoaștem deznodământul campaniei de atragere a României în primul război mondial de partea centralelor, ca aproape imposibilă. Vom încerca în următoarele minute să aflăm și de ce s-a dovedit astfel și mizele jocului și răspunsurile românești. Spunem mizele jocului, fiindcă în mare, marile puteri fac tot timpul jocuri, combinații care le pot aduce sau nu un câștig. Invitat al acestei ediții este domnul lector doctor Sorin Cristescu, cercetător asidu al arhivelor românești și îndeoseb a celor străine, pasionat de profesia sa. Domnul Cristescu a reîntrăgit în ultimele două decade mai multe tablouri istorice prea puțin clare pentru înțelegerea noastră. Misiunea Contelui Cernin în România este cea mai recentă apariție a sa la Editura Militară 2017, 306 pagini de documente până acum puțin exploatate. Bună seara, domnule profesor Cristescu.
Bine v-am găsit, încântat de invitația dumneavoastră. Este Contele Cernin o personalitate deosebită a Imperiului Austro-Ungar, om de încredere al arhiducelui Franz Ferdinand, cel care știm ce soartă tragică a avut la Sarajevo, și o persoană care a trăit între anii 1872-1932. El ajunge la București în noiembrie 1913 și găsește o Românie triumfătoare după al doilea război balcanic, un rege Carol I foarte stăpân pe el, foarte sigur de el, și care de la prima întrevedere, de la prima audiență pe care o acordă, îi spune adevărul așa cum este. Austro-Ungaria, în caz de război, nu va putea conta pe sprijinul României pentru că Austro-Ungaria nu a sprijinit revendicările legitime românești în războaiele balcanice. Și opinia publică este indignată din acest motiv să nu se conteze pe ajutorul României. Dar regele este împăciuitor, spune că în condițiile în care s-au terminat cu bine aceste războaie, s-a făcut pacea de la București, urmează o lungă perioadă de pace și în câțiva ani vom schimba atitudinea opiniei publice românești, și precizează regele că nu putem face niciodată decât politica momentului de față, cum va arăta Europa peste 10 ani, nu putem ști nici de cum.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Deseori, domnule profesor Cristescu, unii uită că România este răvnită pentru poziția sa strategică pe care o are în Europa și chiar mai mult, fără a cădea într-un delir al admirației. Ați mai putea explica ascultătorilor noștri aturile pe care le-a avut România în timpul neutralității și de ce această presiune pentru intrarea în război a fost atât de mare din partea marilor puteri?
România a fost și este un factor esențial al politicii europene. Cărțile pe care le-am scris despre Contele Cernin, și aceasta este a treia, pentru Contele Cernin este personajul principal în volumul 4 din Regele Carol I în rapoarte diplomatice austro-ungare. Tot Contele Cernin este personajul principal în ultimele 67 de zile din domnia Regelui Carol I, și această misiune în România 10 octombrie 1914, 27 august 1916, este deci al treilea volum. În condițiile centenarului războiului mondial, primul război mondial, istoriografia occidentală a produs cărți imense de sute de pagini, foarte bine documentate, în care României îi sunt rezervate câteva rânduri, maximum o jumătate de pagină, punând rândurile cap la cap. Acest lucru este absolut nemeritat, pentru că poziția și potențialul de materii prime al României erau vitale pentru ambele tabere aflate în conflict. Și acest lucru se vede foarte bine din volumele acestea de documente, volume o anumită grosime, sunt volume ample, deci se vede clar importanța României. Dar, în egală măsură, se vede și importanța Bulgariei. Sunt foarte multe referire la Bulgaria și...
Suntem oarecum legați.
Absolut legați. Nu se putea face și nici atunci și nici acum o construcție europeană, indiferent cine ar încerca-o, fără România și fără Bulgaria. Și cu atât mai importanți eram atunci, în condițiile în care, an de an, înainte de primul război mondial, în Germania se importau 2 milioane de tone de cereale pentru consumul intern, în Austro-Ungaria 1 milion de tone de cereale, tot pentru consumul intern. Deci importurile de materii prime în România erau vitale, și grâu, și petrol. Și atunci, contele Cernin, când izbucnește războiul, spune foarte clar la Viena: România va trece de partea puterilor sau de partea taberei care au cele mai mari șanse de a câștiga. Și în condițiile în care războiul trenează, sigur că misiunea lui devine imposibilă, dar el asta vrea, el vrea să mențină România în neutralitate. În 1916 nu se mai gândește să o mai convingă să treacă de partea puterilor centrale, dar măcar neutră să rămână, pentru că erau dependente puterile centrale de aceste importuri din România. Or, acesta a fost motivul pentru care puterile antante, Anglia, Franța, dar mai ales Rusia, au dat un ultimatum încă din iunie 1916 României, în care s-a spus clar: acum ori niciodată, adică ori intrați acum în război, ori niciodată nu se vor mai discuta pretențiile teritoriale ale României. Orice însemna acest lucru, era singura posibilitate de a pune capăt odată pentru totdeauna exporturilor de materii prime românești către puterile centrale, exporturi care în decurs de 2 ani dublaseră rezerva de aur a Băncii Naționale, de la 47 de tone de aur la 93 de tone de aur. Ăsta era tezaurul României, 300 de milioane de lei aur, atâta cântăreau, se află și astăzi în cea mai bună pază la Moscova. Asta e situația.
De ce aveau nevoie germanii și austro-ungarii de importurile din România? Ce se întâmpla la ei?
Creșterea de populație a determinat această slăbiciune. Hai să ne gândim, Franța când termină în 1871 învinsă războiul, are 38 de milioane de locuitori. Până în 1916 are 39 de milioane. Ei bine, Germania crește de la 41 de milioane în 1871 la 65 de milioane în 1914. Pare o putere extraordinară, dar cu ce îi hrănești pe oameni? Adică 41 de milioane erau limita. Populația a crescut și era nevoie de aceste importuri de materii prime. Sunt ceva atât de important că vor rămâne o permanență în istoria Germaniei. Când Hitler vorbește despre necesitatea Germaniei de a avea spațiu vital, asta înseamnă spațiu vital. Să nu fi dependent de importuri de materii prime din vreo țară. Asta înseamnă spațiu vital, nimic altceva. Și de asta el vrea să cucerească teritoriile din răsăritul Europei, ca să nu mai existe această dependență care produsese un dezastru în iernile acelea grele ale Germaniei, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, când guvernul a ajuns să dea un decret care a interzis populației curățirea cartofilor. Cartofii se spală și se consumă cu coajă. Asta însemna un dezastru și expresia cea mai bună sunt memoriile lui Klaus Mann, băiatul lui Thomas Mann, deci o familie înstărită care străbate foarte greu iarna napilor 1916-1917. Deci misiunea contelui Cernin era extrem de importantă și omul nostru va face totul ca să o ducă la îndeplinire, la cel mai înalt nivel. Și chiar dacă a eșuat, faptul că în câteva luni de zile, fără să fi fost vreodată ambasador în vreo mare capitală, el a ajuns ministru de externe al Austro-Ungariei, asta spune ceva.
În lucrarea menționată, misiunea contelui Cernin în România, ați publicat 316 telegrame ale acestuia, prima poartă data de 27 septembrie 1914, iar ultima 3 noiembrie 1918. Un cititor, ca și un ascultător, domnule profesor Cristescu, s-ar putea întreba de ce au fost lipsite de succes pentru puterile centrale aceste diligențe, nu lipsite de accente de tensiune în cei 2 ani de neutralitate. Nu găsiseră cheia?
În primul rând, elementul cel mai important este că nu poți face politică fără opinia publică. Asta a aflat și regele Carol I în iunie-iulie 1913, la războaiele balcanice, când el semnează decretul de mobilizare a armatei române împotriva Bulgariei sub presiunea unor demonstrații de stradă. El nu dorește acest lucru pentru că intrarea României în războiul balcanic înseamnă ruperea relațiilor cu Austro-Ungaria. Pedepseam copilul iubit al Austro-Ungariei. Promiteam că dacă acum trecem Dunărea, în curând la anul trecem Carpații. Deci asta era ideea. Sigur că atunci când se vede învingător și arbitru balcanilor și face o pace trainică și austro-ungarii nu o recunosc și spun că o să o revizuiască. Sigur că îl ia în focuri pe Cernin de la prima întâlnire, dar asta e clar, opinia publică conduce. Și atunci opinia publică vrea, din primul moment al izbucnirii războiului, la vreo lună după izbucnirea războiului, opinia publică românească cere imperios intrarea României în război de partea Antantei. Numai că este o cerere sentimentală care n-are nimic comun cu realitățile românești. Ce înseamnă asta? Înseamnă că România avea o circulație monetară de 600 de milioane de lei, dintre care 150 de milioane erau aur. Păi o zi de război pe cele două cât fronturi consta 45 de milioane de franci sau de mărci Germania. Păi ce făceam, nu, la posibilității României? Nu era nimic. Și atunci a îndeplini cererea opiniei publice era o crimă. Deci aici a fost meritul lui Brătianu, că a știut să rețină lucrurile și cât s-a putut. Și a obținut intrarea României sau a impus intrarea României în război în condițiile în care s-a făcut un tratat de alianță, de recunoaștere a drepturilor României, s-a făcut o hartă în care s-a trasat exact frontiera. Păi cum s-a putut semna acest tratat din 4-17 august? Pentru că știm precis de la șeful Arhivei Ministerului de Externe francez, că anterior s-a făcut, câteva zile înainte, o convenție între Rusia și Franța să nu se acorde nimic din ceea ce s-a promis României fără o revizuire prealabilă a fiecărui punct în parte, o rediscutare la conferința păcii. Păi de ce să
o renegociere?
O renegociere. De ce să renegocieze? Ca să dea mai mult sau mai puțin sau deloc? Deci în condițiile astea în care și-au spus că vor renegocia fiecare promisiune făcută României, în condițiile astea semnează tratatul. Și lucrul ăsta nu e să spune lui Brătianu. E clar că nu mai poți face o politică decât
în concordanță
cu opinia publică. Orice observăm la misiunea contelui Cernin este că el îi caută pe germanofili, ca să le spunem așa, dar nu îi găsește. Ar vrea să se întâlnească cu cineva, practic n-are cu cine. Petre Carpu e scos de mult din viața politică românească și Titu Maiorescu vrea, îl convinge la un moment dat, dar e un Titu Maiorescu zdruncinat după pierderea soției și singurul Alexandru Marghiloman nu reprezintă o forță. Deci el, aici este interesant, misiunea contelui Cernin, el pe germanofil nu i-a văzut cât a fost aici.
Pentru că nici nu prea au fost.
Germanofilii apar după ce cade Bucureștiul. Atunci încep să manifeste. Deci asta, el se confruntă cu o opinie publică monolit și se vede că știe acest lucru, pentru că el vrea să cumpere ziarele. Nu reușește și atunci foarte bine. Blochează, cere să se, și în Germania și în Austro-Ungaria, să se oprească exportul oricărei materii prime care folosește la fabricarea unui ziar. Cerneală tipografică, tuș, hârtie, totul se blochează. Doar. Deci e un om foarte conștient și acționează foarte pragmatic, dar toate au o limită.
Apare în cartea dumneavoastră o telegramă în care sunt enumerate aceste tehnici de, să spunem, influențare atât a opiniei publice cât și a mediului politic românesc. La un moment dat se precizează chiar și suma totală, 5.100.000 de mărci sau coroane.
Da.
Cât de bine cunoșteau ei situația din România?
Cunoșteau foarte bine.
E adevărat că aveam un tratat secret în 1883 semnat, trecuseră 30 și ceva, mai bine de 30 de ani, deci aveau și oameni în România, și negustori, și agenți, și politicieni, și ambasadori, aveau de toate. Deci puteau să ne citească ca pe un buzunar propriu.
Sigur că da, mai mult, dar dacă am citit aceste trei volume de rapoarte diplomatice austro-ungare, merg de la 1880 până la 1913, vedem câtă dreptate avea reprezentantul Bulgariei, Hesapchiev, din primii ani ai secolului 20, și spunea despre miniștrii plinipotențiari ai Germaniei și ai Austro-Ungariei că conduc România alături de miniștrii regelui Carol I. Deci erau niște oameni care influențau politica.
Era o afirmație motivată? Sau?
Era o afirmație motivată, adică sunt momente în care Carol I pur și simplu le dă socoteală. Sunt două momente, mai ales prin anii 80, unul la 1881, unul la 1883, în care pentru niște exprimări nediplomatice, România e amenințată cu ruperea relațiilor, adică cu România se discută foarte brutal. O fac și Austro-Ungarii, o face și Bismarck. Și Cernin vine într-o situație cu totul schimbată.
A fost un moment de criză, de blocadă economică la un moment dat.
Sigur
cu
că da.
Exportul românesc de vite, da.
sub cuvânt de epizootie. Sub cuvânt a fost, era tradus, însemnat pe motiv. Da. Traducerea franceză a sunat sub pretext. Și pentru acest pretext s-a amenințat cu ruperea relațiilor diplomatice. Și soluția a fost să meargă Carol la, întâi la Berlin și pe urmă la Viena și să pună bazele acordului secret din 1883, prelungit în mod secret în anii următori, de care nu știau toți miniștrii de externe și toți...
persoane.
Atât, atât, meniți toți unui destin extraordinar, șef de partid, șef de guverne. E, și Cernin vine în aceste condiții în care România fusese controlată, vine și găsește un rege, Carol I, care discută cu el de la egal la egal, s-a terminat cu rolul pe care îl jucau predecesorii lui, și găsește un Brătianu care negociază cu el tot de la egal la egal. Și sigur că Brătianu are noroc în dirijarea destinului României, pentru că are o șansă formidabilă care nu se va mai întâlni niciun om politic cu ea. Are șansa aceasta a războiului mondial, care se blochează după două luni de luptă, pozițiile, să ajunge la război de poziții, să ajunge la război de tranșee, să dau lupte pentru câteva sute de metri. Și atunci România este curtată de ambele tabere și avem, să lasă senzația aceasta, că avem de unde alege. Putem să trecem de partea Antantei sau de partea autorilor centrale. Sigur că nu se putea. Opinia publică nu îmi permitea nimic. Dar o asemenea situație atât de favorabilă, care să-i permită lui Brătianu să aleagă în concordanță cu interesele naționale românești, nu se va mai întâlni la următorul război. Să ne amintim.
Da.
40-41, Germania spulberă Franța și ajunge până la Moscova. Da, și atunci nu mai e ce să negociezi, mergi cu nemții, și pe urmă în 44 vin rușii, București e prima capitală, în 9 mai 45 Praga este a 8-a capitală, cucerită în decurs de 9 luni, și atunci nu mai e ce negocia, toată lumea merge cu sovietici din România, care vrea să-și salveze viața și libertatea.
Poate că generația de politicieni români de dinaintea primului război mondial a fost una dintre cele mai tradiționale, adică avea o mai multă aplecare spre un ideal național în loc de profesoarea cu ardoarea cultului pentru bani și avere ilicită. Evident că trăsătura aceasta a influențat în mare măsură și caracteristicile politice externe românești, inclusiv în perioada neutralității. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul conferențiar dr. Camil Pârvu, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, să ne sintetizeze direcțiile prioritare ale politicii noastre externe între 1914 și 1916.
Diplomatic era foarte complicată situația României, pentru că evident că de la începutul acestui război nimeni nu avea cum să știe cum vor evolua lucrurile.
Și insistențele erau și din partea puterilor centrale și din partea Antantei?
Da, pentru că finalmente armata română, în ciuda acestei vulnerabilități, era totuși o armată care putea mobiliza sute de mii de recruți. Fiecare dintre cele două tabere sau cele două alianțe ale vremii încercau să neutralizeze măcar armata României, dacă nu să o atragă de partea sa. Dificultatea lui Brătianu era tocmai aici. Nu avea cum să împace în mod simultan aspirațiile opiniei publice și ale majorității clasei politice românești pentru forme de emancipare, dacă nu chiar de extindere teritorială, vizând românii din celelalte provincii, dar în același timp în condiții diplomatice extrem de nefericite pentru moment, cel puțin și militare la fel destul de slabe.
Guvernul Brătianu purta negocieri cu ambele tabere?
Da, da. Guvernul Brătianu a purtat foarte mult timp negocieri pe ambele planuri, și pe plan militar și pe plan diplomatic, pentru că finalmente a urmat o perioadă foarte scurtă în care miza lui Brătianu a fost totuși să doteze această armată cu resursele necesare. Or, aceste resurse nu prea puteau fi obținute din partea Antantei din motive geografice. De altfel, armata României a intrat în război într-un final, la fel de prost dotată.
A intrat însă cu anumite promisiuni politice.
Exact. Neutralitatea pe care Brătianu a reușit să o obțină nu era un scop în sine. E un lucru foarte important pe care trebuie să le cunoaștem. Clasa politică românească, cu excepția celor câțiva conservatori mai germanofili și cu excepția inițială a regelui Carol, nu tratau neutralitatea ca un scop în sine. Nu vedea nimeni România ca fiind o țară de tipul Elveției sau de tipul altor țări care au o vocație neutră. Nu. Încercau pur și simplu să amâne intrarea României într-un război inevitabil, până în momentul în care ei găseau acele condiții favorabile, garantate diplomatic de parteneri, pentru a obține maximum posibil. Și, într-adevăr, Brătianu a reușit să facă acest lucru. Este un merit incontestabil pe care clasa politică a vremii l-a avut, și anume că a știut să dozeze așteptarea, neutralitatea, negocierile și efortul militar ieșit din comun pe care țara până la urmă l-a depus, pentru a obține un rezultat pe care și l-a fi dorit de la început, dar care nu era deloc evident.
Domnul conferențiar dr. Camil Pârvu, de la Universitatea din București, și caracteristicile politicii externe românești din perioada neutralității. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Cristescu, ați amintit de Ionel Brătianu, primul ministru, considerat artizanul politicii de unificare a statului național modern. A fost o apariție constantă, Ionel Brătianu, în documentele diplomatice transmise de contele Cernin către superiorii săi și omologul german. Mă întreb de ce nu au reușit austro-ungarii sau germanii să le capteze atenția, să-i capteze pur și simplu influența, pentru că de ei depindea până la urmă o decizie.
Pentru că erau foarte conștienți, porniseră încă dinainte de izbucnirea războiului. Lumea se așteptau la o lungă perioadă de pace, de-abia se terminase războiul balcanice, porniseră pe drumul acesta al democratizării, adică începuse operațiunea de modificare a Constituției în sensul extinderii dreptului de vot, sau mai precis să creeze un colegiu unic al știutorilor de carte, și războiul sigur va aduce votul universal, era clar, și revizuirea Constituției în sensul unei noi reforme agrare. Și atunci era clar că opinia publică va juca un rol esențial și că vei câștiga alegerile în funcție de numărul de votanți, și Tache Ionescu e dispus să joace pe această carte. Deci nu mai poți face decât opinia politică, opiniei publice.
Și atunci Austro-Ungaria și Germania ce puteau să le ofere acestor oameni politici?
Numai bani pentru ei personal, asta era prea puțin pentru niște oameni care întotdeauna, în ceea ce privește pe ei, judecau un viitor. Dar vreau să vă spun că nimeni nu s-a gândit, bun, facem România mare, câștigă Antanta, care va fi poziția României? Adică era clar că va fi o poziție mult slăbită. Oameni foarte rațional, Brătianu spunea, ce să facem cu Basarabia dacă nu e distrusă Rusia? Facem o Alsacie și Lorena cu Rusia în spatele ei? Deci gândeau într-un mod foarte pragmatic.
Dar nesiguranța asta dura până în 1940.
Până în 1940, exact, când totul s-a tranșat în modul cel mai brutal cu putință. Dar aceasta este de spus despre vârfurile politici românești, făceau opiniei publice, iar ceea ce știm noi că s-a făcut cu furturi, cu delapidări și pe vremea aceea banul era, dar nu acționa la nivelul elitei, la nivelul miniștrilor, mult mai puțin, era un singur ministru corupt în tot guvernul Brătianu, Alexandru Constantinescu,
porcul,
dar restul nu, unde se manifesta corupția la nivelul prefecților, la nivelul primarilor, dar puțin miniștri erau arătați cu degetul. Asta este de spus. Dacă comparăm cu zilele noastre, situația e cu totul alta.
După intrarea noastră în război de partea Antantei, contele Cernin a fost nu numai dezamăgit, ci și furios, am putea interpreta, așa încât după decembrie 1916, când o bună parte a teritoriului României a fost ocupat, acesta propunea desființarea noastră ca stat. Această izbucnire, domnule profesor Cristescu, întregea această dilemă în care se afla contele în timpul misiunii sale diplomatice în România?
Era, în fond, o rezolvare pragmatică a importurilor alimentare. Chiar dacă primeau numai, prin absurd vorbind, ar fi primit numai țara românească, da, Muntenia sau Valahia, deci numai între Carpați și Dunăre, problema importurilor alimentare era rezolvat. Dar, de exemplu, în 1917, în septembrie, a venit aici în vizită Wilhelm al II-lea, care a fost la Curtea de Argeș, a fost lângă București, n-a intrat în București, a mers la Focșani, Măgura, Odobești, unde s-au dat luptele, și el la plecare spune, domne, noi trebuie să păstrăm România. Păi cum facem? Vedem noi cum. Adică ideea aceasta de a-ți asigura importurile de cereale era extraordinară. Nu puteai să nu-ți dorești, din punctul acesta de vedere, anexarea României. Cam asta era. La un moment dat se vorbise înainte de primul război mondial că ar fi bine o anexare, cum era regatul Bavariei, nu, care avea rege în Imperiul German. De-aia nu era Imperiul Germanic și nu era împărat al Germaniei, ci era împărat german, ca să existe acești monarhi de pe teritoriul Germaniei. Sigur că o personalitate ca regele Carol I nu ar fi acceptat. Deci asta era întotdeauna această gândire pragmatică. Cum rezolvi o problemă economică? Asta vedem la Cernin. Atâta.
Și trebuie să nu uităm avantajul foarte mare pe care îl aveau cu Dunărea.
Curs cu Dunărea, sigur că da. Și România, ca și Bulgaria, este un dar al Dunării, adică ideea concertului european, aceasta era cursul inferior al Dunării să nu aparțină unui mare imperiu, ca să poată fi controlat. Și pentru asta fusese creată România la 1859, ca să fie o stabilă în calea înaintării Imperiului Rus. Întâmplarea a făcut, sau destinul istoric a făcut ca România să-și împlinească această misiune istorică, chiar dacă la 1916 s-a aliat cu o Rusie care nu vedea cu ochi bun împlinirea idealului național românesc, dar asta este altă poveste.
Domnule profesor Chistescu, ce ar putea înțelege un ascultător după ce v-a ascultat preț de câteva zeci de minute?
Asta aș vrea să înțeleagă, că nu s-a putut face în ultimii 200 de ani nicio construcție europeană serioasă fără România și fără Bulgaria. România și Bulgaria au fost și atunci, sunt și astăzi, piese esențiale ale construcției europene și trebuie să fim mândri de acest lucru și să înțelegem că avem un viitor deosebit grație acestei poziții geostrategice. Deci, asta este România, este o componentă esențială a Uniunii Europene și de asta depinde viitorul ei.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, Dilema Contelui Cernin. Invitat, domnul lector doctor Sorin Chistescu, cercetător. Domnule profesor Chistescu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și vă aștept oricând cu alte subiecte pe aceeași arie istorică.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.